Hallo til deg som skal til å høre på denne ukas episode av På helsa løs. Det for det første skikkelig hyggelig at du vil det. Men før du setter i gang, så må jeg bare advare om at Susanne sin mikrofon dessverre viste seg å være ødelagt da vi spilte inn denne ukas episode. Og det fant vi først ut av etter innspilling, selvfølgelig, så da var det litt sent å gjøre noe med det. Så Susanne sin stemme tatt opp mest av alt gjennom min mikrofon, og det vil jo da si at hun høres ganske mye svakere ut enn meg og gjesten vår, Isabel. Men frykt ikke, i introen så sitter Susanne på en annen mikrofon, eller hun bruker en annen mikrofon, så der har den helt vanlig lyd. Og så har vi klippet bort Susanne i ganske store deler av denne episoden, så jeg tror ikke du som lytter vil bli spesielt plaget av det, men jeg følte at vi var nødt til å forklare tilfellet du lurer på hvorfor høres ut som Susanne litt langt unna mikrofonen. Det fordi at det hun på en måte. Men jeg vil likevel si at denne episoden super verdt å høre på, ikke bli skremt av dette. Jeg tror som sagt at du kommer til å legge minimalt merke til det, men vi ville bare si ifra. Ok, da må du kose deg. Hallo og velkommen til en ny episode av På helsa løs.
Hallo, hallo, hallo. Velkommen, velkommen, velkommen.
Vi kan jo gjenta hva vi heter, tilfelle det noen nye lytter her.
Ja.
Jeg heter Rikke.
Jeg heter Susanne.
Ja.
Og vi de som skal lose deg gjennom denne episoden. Er det ikke sånn man sier?
Jo,
vi programlederne for i kveld.
Det veldig radioete å si vi skal lose deg gjennom denne episoden. Men det skal vi faktisk. Og for å sette den, for å kikke den i gang, Susanne, så lurer jeg på, hvis du skulle jobbe med noe annet enn det du jobber med i dag, som jo podcast og journalistikk, blant annet, hva ville du ha jobbet med da?
Jeg tror jeg ville ha blitt, dere tenkte på pakket, ambulansearbeider. Fordi man, eller sånn, og enda kulere, sånn helikopter- og ambulansepersonell.
Ja.
Som må fire seg ned, hente dem skadde, kanskje også lete litt. Men ikke sånn, ikke helt sånn lete i uværet på fjellet, for det kjenner jeg. Det
blir ikke sant.
Men å hente dem opp igjen, og så ikke minst senere, å sitte bak der og si sånn, det her går helt fint. Bare pust magen. Vi på vei, før du vet ordet av det, vi på sykehuset.
Være helten, ja. Liksom.
Ja, og vi har kontakt med med foreldrene dine. Og, ja, og litt sånn berolige, men også litt action.
Ja, ja.
Mm. Hva med det?
Jeg tror jeg hadde likt å være sånn, sånn sosialarbeider på ungdomsklubb. Sånn som liksom, snakker kanskje med de guttene som litt bråkte i klassen og sier litt sånn her... Ja, nå skal vi spille fotball, gutter, men husk å gjøre leksene, eller liksom ikke på en sånn
Det grei med jentene.
Ja, ikke på en sånn kjeftete måte, men liksom ha god innflytelse da.
Mm.
Og ja, passe på at ungdommene har den støtten de trenger.
Mm.
Jeg tror noe sånt tror jeg at jeg synes var veldig meningsfullt.
Jeg tror du klarte det, men ikke, du vil ikke bli datautvikler da?
Datautvikler, det har jeg liksom alltid forbundet med han... Eller alle som driver med IT, og kanskje gjerne han der på videregående, så det alltid en sånn IT-eksperten på skolen.
Ja, ja IKT-ansvarlig. Ampisur, eller?
Ja, og det liksom det jeg forbinder med hele den datautviklerverden. Så nei, det har jeg ikke lyst til å bli. Hva med deg?
Mye Red Bull i omløp, føles det som. Ja, nei, jeg er enig, og jeg er alltid når folk har snakket om sånn, det ikke det samme nå, men når folk har snakket om at de skal på sånn The Gathering,
ja.
Så har det vært sånn, det det siste jeg vil.
Ja.
Men kanskje, det kan være at det dritgøy. Og det kan også være at teknologi er mye mer enn det.
Ja.
Og det skal vi snakke om i dag. Fordi typisk, vi to, statistisk sett, unge kvinner, søker jo ikke på teknologistudier.
Nei, det et stort flertall av menn på teknologistudier og i teknologiyrker. Og det skal vi snakke med dagens gjest om i dag. Hun heter Isabel Ringnes. Og ja, Susanne, kan ikke du fortelle litt hvem Isabel er?
Jo, Isabel, hun er gründer og veldig sånn synlig i norsk og kanskje internasjonalt, det vet jeg ikke helt, men i hvert fall norsk, både næringsliv og litt media, og du kan plutselig være å finne på en annen debatt. Men hun er veldig engasjert i det her med likestilling og spesielt teknologi, og det å få kvinner og minoriteter inn i teknologi. Blant annet har hun etablert et nettverk som heter for Tenk, et teknologinettverk for kvinner, mm. og noe som heter for Equality Check, mm. som er et selskap som skal hjelpe bedrifter å få mer likestilling i bedriften sin. Mm. Basert på forskning, og hvorfor er det her bra, og hva gjør, hvordan kan vi takle problemet? Altså, sånn, det, er ikke, det er på en måte ikke bare synsing det her. Hun Nei. Har veldig mye kunnskap om hva som er greia med ja. Kvinner og teknologi.
Absolutt. Og Isabel er jo veldig opptatt av å få flere kvinner inn. Og i dag så skal vi snakke litt om hvorfor det er viktig, og hva som er konsekvensene av at det er skjev likestilling. Og ikke bare når det gjelder kvinner og menn, men at det er litt lite mangfold generelt i teknologibransjen. Hva slags konsekvenser det kan få. Og det kan jo handle om ting som for eksempel hvor godt Face ID på iPhone kjenner igjen utseendet ditt.
Mm. Ja, fordi man ser jo faktisk at Face ID er mye bedre til å kjenne igjen en hvit mann, spesielt hvite menn. Mens på den andre siden, mørke kvinner, veldig stor feilmargin faktisk, eller hva heter det? Ja, stor andel feil da.
Ja, så Face ID vil mye lettere kjenne igjen hvite menn enn mørke kvinner.
Ja.
Og det handler jo om at teknologien veldig ofte er laget av menn og tilpasset for menn.
Ja, og man har basert det på mannlige erfaringer på en måte.
Ja.
Og nå er jo det her litt sånn, ok, det er kanskje ikke en menneskerettighet med Face ID, men hvordan ser verden ut om 30 år, når vi kanskje alle sammen er helt avhengig av den type teknologi, bare for å handle på butikken? Det er litt spennende, og vi har litt lyst til å inspirere, og bli inspirert, og inspirere andre som hører på, av jenter og kvinner, til å liksom være med litt. Være med på toget, liksom.
Og, teknologitoget.
Ja, og ikke minst altså generelt bare liksom highlighte denne problemstillingen. Mm. Det er en ny revolusjon, og vi må være med.
Ja.
Ja.
Og det tror jeg Isabel er den aller beste til å hjelpe oss med å forstå i enda større grad. Hun er veldig, veldig engasjert i dette temaet, så jeg gleder meg masse til å høre hva hun har å si. Mm.
Hallo Isabel, velkommen!
Tusen hjertelig takk, Susanne og Rikke.
Hyggelig. Hvordan har du det, Isabel?
Jeg har det bra, som jeg nevnte til dere. Litt trøtt, fordi jeg har et spedbarn hjemme som begynner å få tenner. Så jeg sover lite.
Ja.
Så litt trøtt, men drit i det. Jeg er fortsatt i godt humør.
Ja.
Ja, og du har jo, du ser veldig flott ut i dag.
Takk. Jeg følte at jeg måtte dra på litt ekstra, siden jeg føler ofte at det er litt sånn disse psykologiske eksperimentene, hvis du setter en penn i kjeften, sånn at du smiler uten at du smiler, så blir du automatisk gladere.
Ja.
Jeg tenker at hvis jeg liksom tar på meg fine klær og sminker meg litt ekstra, så kanskje jeg føler meg bedre enn det jeg egentlig føler meg.
Ja, men nå er du jo mor. Mm. En gang var du student.
Ja.
Og hva, Isabel, dette her er jo en podcast for studenter. Kan du ta oss gjennom hva du har studert, og hvor du har studert?
Ja. Jeg har studert økonomi og administrasjon på BI. Der tok jeg en bachelor. Det skulle sikkert bli en master, og da blir man siviløkonom. Men jeg var ikke noe god eller interessert i økonomi.
Nei.
Så jeg begynte å jobbe i skoleavisen, og så ble jeg litt sånn lang historie kort hanket inn i VG og jobbet der som sommervikar. Og ble interessert i mediene, og så flyttet jeg til New York og tok en master i media management ved The New School. Og der fikk jeg også da nyss i teknologiverden, fordi teknologi var fokuset på det studiet, noe som jeg egentlig ikke forventet før jeg kom dit. Og så etter å ha lært i detalj om hvordan teknologien påvirket mediebransjen og den verden som jo egentlig påvirker absolutt alle, så jeg at denne fantastiske teknologien, denne veldig kompliserte, uforutsigbare utviklingen, den kommer til å påvirke alt vi omgir oss, alt vi jobber med, hvordan vi forholder oss til hverandre, hvordan vi kommuniserer, hva vi jobber med, altså hvordan hele arbeidsmarkedet ser ut, hva vi studerer, hvordan vi studerer, absolutt alt. Og det synes jeg var verdens mest fascinerende, spennende tanke, og tenkte at det den utviklingen har jeg lyst til å være med og forme på en eller annen måte.
Mm.
Og det er bakgrunnen for at jeg da startet noen initiativer senere, deriblandt Tenk.
Det er da teknologisk nettverk for kvinner?
Ja, teknettverket for kvinner. Og det er jo egentlig rettet mot unge jenter nå. Da.
Mm.
Men det begynte som å invitere kvinner i alle aldre med på en læringsreise innenfor teknologi. Jeg ville at jenter og kvinner i alle aldre skulle lene seg inn og forme fremtiden med sine egne hender. Og det var litt på bakgrunn av både altså rent sånn statistikkmessig, det et veldig fåtal kvinner innenfor teknologi og minoriteter for den saks skyld. Mm. Det var enda verre enn det er nå. Men det andre at teknologiyrker kommer til å bli noe av de mest ettertraktede yrkene, om ikke allerede. Så det betyr at de får både høy status og høyt betalt. Mm. Og de vil jo ikke at bare menn skal besitte. Og så det jo på en måte på produktsiden. Vi vil jo ha produkter som svarer på alles behov, og det masse eksempler, og det kan jeg komme tilbake til, men på produkter som ikke svarer på kvinner og minoriteters behov, fordi de utviklet og testet på menn. Utviklet av menn og testet på menn. Og så så jeg jo liksom at uansett hvor jeg var på venter og sånn, så var det liksom bare, det var gutta var til stede. Jeg var den eneste kvinnen, i hvert fall i mange forum, i New York. Og så opplevde jeg veldig når jeg kom hjem og egentlig bare sånn har kjent på hele livet hvordan det en sånn der teknologivegring blant mange kvinner. Ja. Hvor det den der, å herregud, nei, jeg kan ingenting om det der tech-greien, og nei gud, jeg får nesten ikke fjernkontroll til å funke, jeg, eller sånn, og nei gud, nå kommer det bredbånd, og det skal mannen min installere, eller vi må bare ringe tech-fyren, eller, altså, veldig ofte så tenker vi bare fra liksom den kulturelt inngrodde siden at det gutta som styrer teknologien, og de skal klare å finne ut av ting, og de tekniske, og de interessert i det, og vi overlater det litt. Jeg ville snu det, og heller ha en mentalitet blant kvinner om at dette får jeg til, dette skal jeg prøve, dette kjempespennende og kjempegøy, og ikke minst viktig at nettopp jeg med på å forme.
Ja, men du nevnte jo at du var på noen teknologikonferanser hvor det var veldig mye menn, og kun deg. Mm. Og det jo noen år siden nå, men hvordan ditt inntrykk av på en måte likestillingen i teknologibransjen nå? Går det fremover? Ser du noe? Hva tror du, hva status nå på en måte?
Det går fremover, sakte.
Sakte.
Så for cirka 10 år siden så var det om lag 15%. Ja, det kommer litt an på hvilke studier man tar med og sånt nå, men ifølge disse tallene fra samordnet opptak så var det cirka 15-16% jenter på programmeringsstudier, informatikk. Og det tallet i Norge. Og det tallet økt til om lag 30%. Noen studier langt lavere, rundt 10%, andre studier litt høyere. Og dessverre så det mange flere jenter som slutter underveis i studieløpet. Og nå har jo jeg vært heldig og vært egentlig påkoblet ganske mange jenter i teknologimiljøet på disse studiestedene, særlig ved NTNU, gjennom ADA-nettverket.
Ja, hva det for noe?
Det et teknologinettverk ved NTNU som egentlig jobber for å tiltrekke jenter til teknologistudier og beholde dem på teknologistudiene.
Ja.
Det jo startet av, eller det inspirert, navnet ADA inspirert av Ada Lovelace, som var en av de første, eller som var, må vi jo kunne si, den første programmereren.
Ja.
Hun jobbet under matematikeren Charles Babbage. Ja, lang historie. Uansett,
så nørses med en kul
dame. Ja, kjempekul dame. Men, og de har jo på en måte, jeg har jo ikke da gått teknologiske studier selv, men de har jo gitt meg en del anekdoter om hvordan det
Ja.
Og det jo klart at når man i et markant mindretall i klassen, hvor man ja, altså man blir ofte nedvurdert eller undervurdert, som det heter, og ja, kulturen kanskje ikke helt tilpasset jenter i den alderen. Mm. Ofte så ikke lærerne helt påkoblet det, eller fagene blir lagt opp litt annerledes. Det finnes jo studier om hvordan du bare litt sånn endrer tilnærmingen i fag, eller navnene på fag, hvor du ser at bare det i seg selv påvirker hvor mange som søker seg til studiene. Så jeg tror jeg husker ikke hvilken amerikansk skole dette var, men jeg mener at det tilsvarende studie gjort på faktisk NTNU i Norge, hvor de endret navnene fra noe sånn veldig sånn rigid, liksom sånn strukturell systemendring med et eller annet. Og så endret det til en sånn kreativ problemløsning med XYZ. Og så bare kom kvinnene. Og så kan man jo spørre liksom hvorfor det, men det jo liksom, man må jo ta hensyn til at vi jo oppvokst i et samfunn som plasserer oss og klær oss med kjønnsroller og stereotypier fra dag en, og det gjør jo, altså det former jo hvilke valg vi tar. Mm. Så derfor så tror jeg at det er en fordel av og til å bare forme de valgene etter det samfunnet som vi lever i, og så kan vi liksom jobbe parallelt på begge sider, at hvor vi både prøver å skape like muligheter for jenter og gutter og ikke liksom ha de forventningene til dem på bakgrunn av kjønn, men da, mens vi holder på med det, også prøver å tilpasse de ulike fagene og de ulike yrkesveiene man kan gå til da begge kjønn med de rollene og føringene i bakhodet.
Mm. Vi snakker jo mye om roller og normer, og det føler jeg det er jo en debatt som går alltid. Men kan vi gå litt sånn, kan vi gå litt konkret? Hva er grunnene, tror vi, til at kvinner ikke velger teknologiyrker? Hva er de her normene? Hva er de her kjønnsmønstrene?
Det er et sammensatt problem, ja. Og deler av det er, og dette kommer også ut gjennom noen studier som de har gjort på det, er at det ikke finnes nok informasjon om hva teknologistudier innebærer, hva man kan jobbe med i etterkant. Så, og det er jo på en måte et kjempestort problem, og så er det jo sikkert at man liksom ikke blir eksponert for det i like stor grad gjennom oppveksten. En annen viktig del av det er jo rollemodeller. Vi ser jo hvor utrolig viktig rollemodeller er. Et studie fra Microsoft viser at hvis en jente har en rollemodell innenfor teknologistudier, så er det dobbelt så sannsynlig for at hun kommer til å være interessert i teknologi. Og når det er så få kvinner som i utgangspunktet er i teknologi, og de få som er kanskje ikke ønsker å være synlige, så sliter man jo med å vise frem mangfoldet av ulike kvinner innenfor disse yrkene. Så blant annet Jenter og teknologi, som er arrangert av NHO, som jeg har vært heldig å være fast rollemodell på i 2017, mener jeg det var, eller 18, reiser jo da rundt i hele Norge og holder foredrag for jenter på ungdomsskolen og viser dem mangfoldet av ulike både yrker innenfor teknologiverden, men også mangfoldet av ulike typer jenter som jobber for det.
For det, jeg tenker at jeg prøver å tenke, hvorfor har jeg aldri vurdert å studere teknologi? Og jeg tror kanskje ikke at jeg vet helt hva det vil si å studere teknologi. Jeg vet ikke helt, hva slags studier er det? Hva gjør man på de studiene?
Altså, det er så utrolig mange studier som du kan studere innenfor teknologi, at det så du kan jo studere liksom programmering, du kan studere UX-design, altså hvordan folk bruker teknologiprodukter, du kan studere design, hvordan produktene skal se ut, du kan studere produktmanagement, altså hvordan får du noe fra idé til teknologiprodukt, du kan studere user research, altså hvordan skal du finne ut av hvilke produkter man skal sette ut i markedet, hvilke behov det er som finnes. Du kan studere etikk og moral. Hvordan er det produktene skal fungere med bakgrunn i det samfunnet vi lever i? Ja. Hvilke verdier er det vi skal bygge inn i disse produktene? Det er så mange ulike retninger man kan gå, og programmering er en av de. Altså, kunstig intelligens er en veldig viktig del av det. Det finnes jo en del studieplasser nå, heldigvis. Flere nå enn det de gjorde for et par år siden bare. Men dette kommer ut å være et område i eksplosiv vekst. Men teknologibransjen kommer til å trenge veldig mange mennesker som har studert humaniorafag og egentlig helt andre fag enn det som kanskje man typisk tenker på er en utdannelse som ville ført til en jobb innenfor teknologibransjen. Nettopp fordi at den er så altomfattende og totalt definerende for hvordan verden kommer til å se ut, og så viktig for oss alle at det er helt nødvendig å ha en psykologisk perspektiv, en humanetisk vikslersperspektiv, en psykolog, en lærer, en tannlege for den slags skyld. Altså, det er virkelig ikke et eneste yrke eller fag som er unntatt teknologi, vil jeg påstå.
Ja, det, fordi det er en ting jeg merker. Jeg synes også at jeg har bare også aldri vurdert å studere teknologi, og så vet jeg ikke om det er fordi jeg er jente. Men også en følelse av når folk snakker om sånn her, den teknologiske utviklingen, så kan jeg bli litt sånn... jeg vil ikke det. Men det er jo litt dumt hvis alle dem som
vill att teknologi ska för jag kan synas att det är ett land liksom jag tänker på sån AI och självkörande bilar och sånt så att det känns lite sån kapitalistisk och cynisk på mode. Mm. Att jag är lite rädd för att världen ska bli helt sån på syre. Ja, men det är ju väldigt fint för dem som är rädda för att världen ska bli helt på syre också engagerar sig i teknologi för då kan man ju dra det lite igen. Alltså ju fler olika folk som du säger då som är med och forme den teknologiska utvecklingen. Mm.
Jo, men der er du altså, helt Tore på sporet, Susanne, fordi det er, ja, men det er akkurat det. Fordi risikoen er at det er en hel masse mennesker, og det ser vi jo liksom i lys av alle de enorme endringene som skjer nå, hvor folk, det begynner å gå innover folk, altså folk liksom i gata, at oi, kunstig intelligens kommer til å endre absolutt alt. Min ja. Jobb kommer til å påvirkes. Alt som jeg trodde var safe er kanskje ikke det, sånn jobbsikkerhetsmessig. Ting er i stor omveltning, og da deler det seg gjerne noen grupper I samfunnet, og den ene gruppen jo det som du beskriver. Å herregud, dette dritskummelt, dette må vi bare ta fullstendig avstand fra. Vi burde ikke ha det I det hele tatt. Hva med oss mennesker? Teknologi kynisk og jævlig, og fører ikke til noe bra, og isolasjon og avhengighet og falsk informasjon. Og det jo uendelig mange konsekvenser som kommer av teknologi, brukt på feil måte, fordi teknologi utvikles jo først og fremst for å hjelpe oss. Mm. Men så vil det jo alltid være mennesker som utnytter teknologi til å skade oss. Men jo flere mennesker vi har, som har gode hjerter og gode sinn, og liksom et håp på fremtiden, og ønsker liksom at vi skal bruke teknologien til å ikke skape det kyniske samfunnet, men skape et samfunn hvor folk har plass og rom til å leve på de måtene som de ønsker å leve, og vi ser jo det typisk fra de industrielle revolusjonene som har vært tidligere, så får vi jo mer tid til ting som vi liker å gjøre. Jobbene våre blir på en måte bedre, ja, arguably so, I hvert fall mindre farlig. Og da det helt essensielt at jenter og gutter, men som har det mindsetet som det du har, Susanne, involverer seg, sånn at vi får teknologi som jobber for oss og ikke mot oss.
Ja, og noen ganger, Isabel, så føler jeg at vi snakker om at kvinner velger liksom, omsorgsyrkene. Kvinner har lyst til å jobbe med mennesker, og så har guttene kanskje, det her veldig generaliserende, men gutter vil jobbe med fag, liksom tunge fag, gjerne teknologi eller økonomi. Eller,
det litt mer introvert jobb.
Ja, at jenter skal jobbe med mennesker og gutter skal jobbe med de tunge fagene, på en måte. Mm. Tror du, og da det noen som mener at det kan ligge litt I biologien vår. Hva tror du om det? Tror du det gjør det?
Det finnes I hvert fall ikke noen forskning som viser at biologien vår den som gjør at vi velger et yrke over et annet. Altså, valg tas jo ikke I vakuum. Vi velger jo på bakgrunn av alle erfaringene og alle inntrykk vi har fått gjennom et liv. Det ikke sånn at jenter og gutter ligger I hver sin krybbe, og gutten sitter og drømmer om å jobbe med tall, og jenten sitter og drømmer om å jobbe med mennesker. Det finnes det ingen forskning som viser. Men det at den unge jenten rundt masse kvinner I sitt liv som jobber med omsorgsyrker, og som blir fortalt fra hun null år gammel, at du søt og grei, og at det den typen kvaliteter som verdsettes hos deg, at du omsorgsfull. Mens gutten blir fortalt I mye større grad at han barsk, og at han ja, skal forsørge. Og så. Jeg trenger ikke å gjenta alle de stereotypiene som folk bor og lever I hver eneste dag, men de med på å føre hvilke valg vi tar. Mm. Hvis du ser, altså, veldig ofte så det egentlig litt sånn rart at vi skiller mellom kvinner og menn så innmari I samfunnet, fordi egentlig så ser du at det mye større forskjeller mellom ulike yrkesgrupper. Mm. Altså, hvis du ser på for eksempel ja, advokater og sammenligner de med sykepleiere, så vil det sannsynligvis være større personlighetsforskjeller, kanskje, mellom disse to yrkene enn det vil være mellom kjønnene innad. Mm. Så det som blir litt sånn feil jo ofte så liksom for eksempel innenfor finans da, så lurer de på hvordan de skal beholde kvinnene fordi de går, og da tenker de at ja, men vi må bare sørge for at alle kvinner forstår at dette et menneskeyrke. Mm. Men sannsynligheten for at kvinnelige analytikere innenfor finans har valgt det yrket av samme grunn som gutta har valgt det, fordi det mye tall, det spenning, det risiko, alt dette der, den jo veldig høy.
Ja.
Så jeg tror man, det farlig å generalisere, ikke sant?
Absolutt.
For mye. Samtidig så skal man jo liksom ha det I bakgrunnen at ja, vi velger jo, altså kvinner velger mer omsorgsyrker enn det menn gjør, men at det er biologisk betinget, det finnes ikke noen forskning som sier.
Isabel, vi jo her for å snakke om hvorfor det viktig med flere kvinner I teknologi. Mm. Og jeg lurer på, liksom, hva problemet, du har vært litt inne på det, men har du noen sånne konkrete eksempler på problemet med at kvinner ikke, at det ikke flere kvinner som jobber med teknologi? Det noen produkter som du vet om som sånn, dette ikke skapt for kvinner?
Ja, det masse eksempler på produkter der ute, og jeg har ikke tenkt å gå gjennom alle, for det kan man lese om på ikke sant, av ting som jeg har lagt ut på Instagram. Men noe alle kan prøve her og nå, som lytter, å gå inn på Google Translate og skrive kjæresten min hva som helst. Kjæresten min en advokat, kjæresten min en sykepleier, kjæresten min hjemme med barn, kjæresten min hva som helst. Mm. Kjæresten jo et kjønnsnøytralt ord.
Ja, gjør det noe.
Og, ja, gjør det.
Nei, skal jeg skrive hva kjæresten min nå jeg inne på Translate til dem som hører på. Jeg inne på Google Translate og har skrevet på norsk, på overskriftes engelsk.
Skriv kjæresten min hjemmeværende.
Ok.
Så skal vi se om du får girlfriend eller boyfriend, som det engelske, den amerikanske eller engelske varianten av det.
My girlfriend, nå står det bare sånn at de som hører på får det med seg her. Mm. Jeg skrev først kjæresten min og så la jeg, og da står det my boyfriend is, og så la jeg til hjemmeværende, og da... Da endret det seg til my girlfriend is stay at home.
Oi, det synes jeg var provoserende å se
stay
så...
Stay at home, mom. Du har jo faktisk ikke sagt noe om daddy I det hele tatt. Ja. Ikke sant?
Ok, skal jeg ta en ny da?
Ja, ta en ny. Du kan ta kjæresten min hvilket som helst stereotypisk yrkemann.
Veltrent? Nei,
kjæresten min hva som tror du advokat holder?
Advokat, ja, prøv advokat.
My boyfriend is a lawyer.
Å, fy søren.
Nei, det er, den slår aldri feil.
Skal jeg si sykepleier?
Ja.
Girlfriend is a nurse.
Å, fy søren, det der synes jeg var helt sykt.
Mm. Og dette jo da verdens største teknologiselskap som produktblør inn I alle deler av livet vårt.
Ja.
Og her altså svart på hvitt.
Ja.
Et veldig tydelig signal om at de kjønnsstereotypiene som vi kjemper for å bli kvitt, hvis vi skal ha et samfunn hvor det like mulighet for alle, de dypt inngrodd. Og det bare sånn, det det vi ser.
Ja, tenk på alt,
vi ikke ser.
Og jeg blir redd,
Og tenk på alle algoritmene, og all den kunstig intelligensen som bor I hele Google-universet, og som hele tiden har disse fordommene som driver, altså det finnes jo studier fra tidligere, altså, nå, de gjør jo en helt masse ting for å rette opp I disse tingene. Men ok, nå, jeg veldig glad I Google, så, men jeg kaster det litt under bussen her nå, fordi jeg kommer på bare tre eksempler når jeg sitter her. I 2015, så de har en applikasjon som heter Google Photos, en fantastisk app, som da bruker kunstig intelligens for å kategorisere alle bildene dine, så inne på den appen så kan du bare søke baby, og så kommer alle bildene du har med baby opp.
Ok.
I 2015 så var det en mørk person som brukte den appen og så at vennen deres hadde blitt kategorisert som en gorilla.
Ja. Oi,
og han var da mørk I huden, og Google klarte ikke å rette opp feilen, så de måtte bare fjerne markelappen gorilla.
Det litt baglig.
Ellers så ser de på, ikke sant, de så på et studie hvor mange, eller hva slags type jobbannonser det kvinner og menn som søker på Google etter jobber får opp, og da så de at alle, altså når menn søker på Google etter jobber, så får de opp høyt lønnede, høyt statusjobber, mens kvinner får lavere lønnede, lavere statusjobber. Hvordan, og det jo med på å sementere, ikke sant?
Ja.
Og igjen, dette liksom eksempler som vi ser, og som det heldigvis gjøres studier på, men hvis ikke vi årvåkne, og hvis ikke vi sørger for at datasettene balanseres, og at teknologiselskapene selv har et form for kontrollorgan, og det som skremmende at veldig mye av dette en sånn svart boks, de vet ikke helt hvordan disse maskinene kommer frem til de ulike svarene, fordi det bare jobber basert på masse data. Og så må man på en måte bare anta at det det riktige svaret som kommer ut, fordi som regel så, så klarer du å løse et problem på veien, ikke sant? Så nei, det dette et problem som jeg tror at flere og flere vil forstå alvorlighetsgraden rundt.
Ja, jeg vil virkelig anbefale folk å gå hjem på Google Translate og skrive min kjæreste og så et yrke som knyttet til et av kjønnen ofte, og se hva som skjer. Det må vi bare gjenta. Det var veldig spennende øvelse. Ofte var det ordentlig provost. Det var veldig visuelt.
Jeg må tenke også på, fordi nu när man jag tror det som inte alltid engagerar mig är att en del av de tingen man drar fram av exempel och sån är ju lite sån på något sätt framdeles lite lyxprodukter. Vi är lite sån välsigna med att ha för exempel Siri då. Det är på något sätt inte vidare ett överflödigt produkt som är gott att ha. Mm. Men jag tänker på liksom för exempel man har ju visat att sån bilen stämmer I bil. Har lite lättare för att känna igen och svara riktigt och uppfatta guttesamma än en kvinnesamma menar jag har läst.
Ja.
Och så tänker jag bara på sån ja, nu är det lite lyxus att ha stämmegenkänning I bilen, men hur tror du det där är om 10 år?
Mm.
Alltså hur stor del av livet vårt kan det potentiellt vara då? Såna här produkter som bara ja, de, är gøy nå liksom.
Det blir ju en jättestort alltså luxus. Tänk på airbagsen, det är ett exempel som alla känner till för ettvart, men airbags blev ju utvecklat av män och testet på män och de brukte deras höjd och vikt som norm. Och airbags drepte jo 47% fler kvinnor och särskilt gravida fordi att de ja inte var dimensionerat efter deras kropp. Och det är ju väldigt nyligen att världens första dummy-dukke med kvinnliga proportioner blev utvecklat. Som är helt sinnsikt och det är ju inte luxus, det handlar om död och liv. Ja. Och idag så ser man ju att kunstig intelligens är med på att bestämma vem är det som ska få lån I stora banker, vem är vad slags typ av försäkringsavtal ska olika människor få, vem är det som ska bli ansatt, vem är det som ska bli fängslat på bakgrund av fördomsfull och data som är lastat upp och som de brukar sån ja, de brukar ju historisk data som uppenbart har varit I deras disfavör. Til å bygge disse algoritmene som skal bestemme hvem og ja, det masse rundt det, men det resulterer I absolutt ikke luksus. Det har en stor påvirkning på alle som kan ende opp I en sånn situasjon, og gjerne de svakere stilte I samfunnet.
Jeg synes det interessant den koblingen mellom, eller at man kan sammenligne teknologi og medisin på dette feltet her, fordi man, nå snakker vi om at teknologien veldig ofte laget av menn og for menn på en måte, men det samme ser man jo med forskning på helse som eller kvinnesykdommer typiske altså typisk kvinnehelsedebatten da så det jo et problem at man ikke har forsket nok på kvinnesykdommer tidligere. Så det jo flere felt det her pågår ikke bare I teknologien.
Helt riktig. Det I veldig, veldig mange felt. Men disse to feltene jo kanskje spesielt viktige da.
Ja.
Jeg tror vi alle ganske enige I at det må være litt kvinner på banen her, men det på en måte, det liksom, har vi ikke litt ansvar vi da?
Eller sånn? Kvinner jo, absolutt, selvfølgelig.
Vi ligger litt bak
på. Ja, for det litt lett I denne debatten her at vi blir litt offrende, at det var vanskelig for kvinner å bli med I teknologibransjen på en måte. Men har vi, hvor mye ansvar har vi selv?
Jeg vil jo alltid si at det et delt ansvar, og det jo ikke så veldig gøy å velge teknologi hvis du føler at du har et ansvar overfor samfunnet. Du jo på en måte bare et individ, og du har lyst til å velge det du interessert I, så det jo sånn sett et veldig delt ansvar, og det starter jo ikke hos den unge jenten på 4 år som skal finne ut av hva hun har lyst til å bli. Liksom. Nei, men ikke sant? Det blir jo alle, det jo myndighetene, det lærere, det foreldre. Så jeg også veldig sånn, jeg helt enig at vi skal absolutt ikke fremstille kvinner som noen offre. Samtidig så jeg, får jeg litt sånn mark av den der jenter må bare ta mer plass. Altså, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har fått forespørsel om å holde et foredrag hvor jeg skal inspirere kvinner til å bare ta mer plass. For meg det liksom absolutt ikke et problem at kvinner ikke vil ta plass. Jeg føler at jeg omringet av unge, sultne jenter som bare vil opp og frem. Vi må sørge for at strukturene og arbeidslivet tilrettelagt sånn at man har like muligheter til å komme dit man ønsker. Og så vil jo de ønskene være ulike, avhengig av hva slags type person man Men det må bli lettere for menn å være mindre ambisiøse på jobb, og lettere for kvinner å være mer ambisiøse på jobb. Men sånn, I forhold til liksom, en løsning på det store problemet, hvordan få flere kvinner og minoriteter, altså hvordan få mer mangfold inn I teknologibransjen, det igjen sammensatt. Det handler om egentlig alle de typ utfordringene snudd på hodet, så vi trenger flere rollemodeller, vi trenger at myndighetene satser mer på altså at teknologistudier blir tydeligere for folk, at man ja, at man at bedrifter ute og snakker om hvilke muligheter som finnes. Altså det er mange mange ting man kan gjøre. Men det ikke noe quick fix. Så vi må liksom jobbe med det hele tiden. Og så det heller ikke sånn at alle må bli programmerere. Vi trenger alle mulige typer mennesker inn i teknologi. Så det ikke bare et mangfold i forhold til etnisitet og kjønn og alder, men vi trenger et mangfold av utdannelser i denne bransjen.
Og nå, Isabel, helt sånn avslutningsvis, nå det jo sånn at i sommer så skal folk ta et studievalg, hvor man får tilbud om flere plasser, kanskje, om å tenke seg litt om. Og da kan det jo være det en del, altså, det en del folk som hører på som kommer til å få et kanskje sånn en teknologiutdannelse som tilbud. Hvorfor har du noen sånn salgspitch? Hvorfor burde de takke ja til det?
Fordi med en teknologiutdannelse så forstår du samfunnet, og du med å styre fremtiden, og fordi du med på å bygge det mange generasjoner etter deg skal bruke, og du og blir en sentral brikke i en definerende tid i historien.
Det synes jeg var en god pitch.
Ja.
Jeg har blitt ekte mer inspirert til å jobbe med teknologi.
Så du skal bytte studie.
Kanskje jeg kan bruke, kanskje jeg kan i hvert fall ha mer fokus på det innenfor det jeg skal jobbe med da, tenker jeg.
Bli i hvert fall være med på toget.
Være med på toget, det veldig lyst i hvert fall.
At man tenker at det her du var inne på industrielle revolusjonen. Det her litt sånn...
Den teknologiske revolusjonen.
Ja, og vi med.
Vi med, vi har lyst til å være med. Tusen takk for at du kom, Isabel.
Takk for at jeg fikk komme.
Du har hørt på Helsa Løs, en podcast fra SIO Helse.